Din păcate, iată că sunt și evenimente și sărbători care ne aduc o amintire neplăcută. Atât din Vechiul Testament, cât și din Noul Testament, pentru că răutatea omenească uneori se manifestă în așa fel încât lasă nori negri în amintirile noastre ale fiecăruia. Sfântul Ioan Botezător, iubiții mei, este ales de Dumnezeu dinainte de a se naște din pântecele Maicii sale să împlinească un rol deosebit în planul de mântuire a neamului omenesc, și anume să pregătească calea pe care Hristos va veni în lume, iar lumea să-L înțeleagă și să-L primească. Pentru că în lume se producea o noutate absolută. Fecioara Maria, iată, naște pe Fiul Dumnezeu, care vine în lume pentru noi și a noastră mântuire. Hristos va aduce o învățătură cu totul nouă, o învățătură pe care lumea o va înțelege greu și o va primi și mai greu. De aceea era necesar o pregătire specială pentru venirea lui Iisus Hristos în lume și începutul misiunii sale. De altfel, venirea lui Hristos în lume este pregătită în tot cursul Vechiului Testament, pentru că Hristos a fost promis încă din momentul în care omul a căzut în neascultare. S-a depărtat de Dumnezeu, a căzut, iar singur n-a putut să se mai ridice. Și de atunci încoace, prin toți aleșii, prin toți prorocii și prin toți binevestitorii pe care Dumnezeu i-a trimis în lume, nu este altceva decât pregătirea lumii pentru primirea lui Mesia. Despre Ioan Botezătorul vorbește mai pe larg Sfântul Evanghelist Matei, Sfântul Evanghelist Luca, dar și Sfântul Evanghelist Marcu, a cărui Evanghelie noi am auzit-o astăzi. Sfântul Evanghelist Luca, iubiții mei, spune printre altele în încheierea capitolului întâi următoarele. Despre Ioan Botezătorul, bineînțeles. Copilul creștea și se întărea cu Duhul și a fost în pustie până în ziua arătării sale înaintea lui Israel. În privința aceasta, părerile sunt împărțite. Unii spun că Ioan Botezătorul, promis fiind de părinții lui, lui Dumnezeu, înainte de a se naște, bucurându-se că le-a dăruit pe pruncul Ioan la adânci bătrânețe, fără nicio speranță, l-ar fi crescut în frică de Dumnezeu, în post și rugăciune, pe care el a practicat-o toată viața. S-ar spune că din fragedă copilărie sau tinerețe a ales să trăiască în pustie, în post și rugăciune, îmbrăcat de o modestie ieșită din comun. Alții sunt de altă părere. S-ar spune că atunci când Iisus Hristos s-a născut în lume, când Ioan Botezătorul era deja născut cu 6 luni înainte, regele de atunci, temător fiind pentru tronul său, știți că au omorât pruncii din Betleem, asigurându-se chipurile că va scăpa de acești pretendenți, după părerea lui omenească, la tronul împărăției. Iisus este salvat de dreptul Iosif și mama sa, care primind veste în vis, știți că pleacă în străinătate, în Egipt. Natanael spunea Mântuitorul Iisus Hristos că l-a văzut sub smochin foarte devreme, atunci când el probabil mergea spre țara aceea îndepărtată. Dar se spune că și Ioan Botezătorul a fost căutat să fie ucis, iar mama sa, Elisabeta, l-a luat în brațele sale și, cu nădejdea în Dumnezeu, s-a dus în pustia Iordanului și au stat acolo într-o peșteră până la moartea Elisabetei. Tradiția spune că copilul a rămas în grija lui Dumnezeu. Că așa cum pe Fecioara Maria la templu au hrănit-o îngerii lui Dumnezeu și au povățuit-o, asemenea Ioan Botezător a fost hrănit și îngrijit de îngerii lui Dumnezeu până la maturitate, când a fost capabil să trăiască pe puterile lui proprii. Iată că el este legat totuși de această pustie și acolo va începe să propovăduiască despre împărăția lui Dumnezeu. De două ori, Dumnezeu Tatăl se arată lumii și face aceeași recomandat. Ca pe Iisus Hristos să-L ascultăm cu toții. Acesta este Fiul meu, pe acesta să-L ascultați. Același lucru îl propovăduiește și Ioan Botezătorul. Și mesajul lui Ioan și al lui Hristos sunt identice. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu. Acest lucru îl spune Ioan, același lucru îl spune Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Iată că Ioan Botezătorul vine și aduce lumii vestea nevoii întoarcerii la Dumnezeu, a schimbării vieții, a lăsării păcatului și a îmbrățișării virtuților. El are un mesaj către toată lumea, către lume în general, către anumite categorii sociale, dar și către anumite persoane. În general, iată, îl spune ce? Îndeamnă la o dreptate socială frumoasă. Și dacă am înțelege, am avea mari bucurii în viață. Cine are două cămăși, două haine, să dea una la cine n-are. Ce ziceți, iubiți credincioși? Cine are bucate și are bunuri, are mâncare, să dea și la cine n-are. Ei, asta se întâmplă și nu se întâmplă, pentru că așa era și atunci. Unii aveau prea mult și prea multe, iar alții nu aveau nimic. Și iată ne îndeamnă la această observare, la cel de lângă noi, și să venim de a-i face bucuria și de a-i da daruri care îi lipsesc. El face îndemnuri pe categorii sociale. Se referă la vameși care au fost atunci și au rămas până astăzi tot vameși, care nu erau cinstiți, care luau mai mult decât se cuvenea și care puneau și de partea lor întotdeauna. Și se referă și la soldați, la ostași, și îndeamnă să facă dreptate, să nu facă abuzuri, ci să respecte dreptul fiecăruia. Iată învățături care erau valabile atunci, necesare, dar sunt valabile și acum, iubiți credincioși. Glasul lui Ioan Botezătorul răsună peste veacuri, va răsuna până la sfârșitul veacurilor. Și fericiți sunt aceia care îl aud și înțeleg mesajul său dumnezeiesc. Și în sfârșit, acolo unde este cazul, iată se adresează personal celor ce a considerat că greșesc flagrant, nepermis și care fac mare zminteală. Și nu oricine, împăratul, cel de sus, cel care trebuia să fie pildă tuturor, cel care trebuia să-i învețe pe ceilalți, cel care era semnul de orientare pentru supușii săi. Regele de atunci, iubiții mei, Irod, săvârșește această nelegiuire, care din păcate s-a mai întâmplat, sigur nu la nivelul acela, dar în general, și mă tem că se întâmplă și în ziua de astăzi. Din câte femei era în lumea aceea, deși el era căsătorit, n-a găsit să se însoțească cu alta decât cu femeia fratelui său. O nelegiuire nepotrivită, nepermisă, și pe care un om cu demnitate, un om cu respect față de ceilalți, cu respect față de familie, ce să mai vorbesc de frica de Dumnezeu, nu-ți face așa ceva niciodată. Ioan Botezătorul vine din pustie și îi se adresează personal și îi spune un lucru adevărat, drept. Ioan Botezătorul avea dreptate și pe faptul că avea dreptate, iată, îi spune în fața împăratului, nu ți se cuvine, nu-i bine, nu-i frumos, nu ți se stă, cum este o vorbă frumoasă românească, să iei de soție pe soția fratelui tău. În tradiție se mai amintește încă un lucru interesant. Zice că Irodiada aceasta, această ființă nefastă, le era și verișoară, auziți dumneavoastră. Și la Filip, și lui, pentru că ei erau frați. Și iată că nelegiuirea continuă până acolo în care Ioan Botezătorul ia atitudine. Unii spun și atunci, spun și acum, că trebuie să ai mare curaj să-i spui unui înalt demnitar că greșește. Eu sunt de altă părere, iubiți credincioși. Ca să spui adevărul unui om, să-i atragi atenția că nu face bine, că-i piatră de zminteală pentru alții și nu se cuvine să facă așa ceva, nu trebuie să ai curaj. Trebuie să ai demnitate. Trebuie să ai onoare. Trebuie să fii om responsabil. Și atunci, cu aceste demnități pe care le ai, trebuie să spui adevărul pe față. Oricui! Pentru că toți suntem chemați să-L ascultăm pe Dumnezeu așa, cum Dumnezeu Tatăl ne îndeamnă și cu Maica Domnului la nunta din Cana Galilei spune același lucru. Să faceți totdeauna ceea ce vă va spune Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Ce propovăduiește Ioan, iubiți credincioși? Pocăința. Un cuvânt atât de denaturat la ora actuală. Și printr-o înțelegere greșită s-au zmintit atâția oameni care încă se mai numesc creștini. Această pocăință era necesară și trebuia să cuprindă exact ceea ce propovăduia Ioan. Schimbarea vieții, cinstea și demnitatea, frica și credința în Dumnezeu, ascultarea de Fiul lui Dumnezeu. Ca să fiu mai bine înțeles, am ales din Sfânta Scriptură două locuri care formulează mai clar ce anume înseamnă pocăință. Iată Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Galateni, în capitolul 5, prezintă două tablouri. Unul care prezintă faptele trupului, ale păcatului, a lumii acesteia, căii celei largi, iar unul care prezintă calea cea strâmtă, trăirea duhovnicească și împlinirea voii lui Dumnezeu. Și spune așa, faptele trupului sunt cunoscute ca unele care sunt adulter, desfrânare, necurăție, destrăbălare, închinare la idol, fermecătorie, vrajbă, ceartă, zavistii, mânie, gâlceavă, dezbinare și erezie. Asta e împărăția diavolului. Și cine săvârșește asemenea lucruri, este slujitorul fără tăgadă a celui ce vrea să ne piardă. Roada Duhului este însă altceva. Este dragoste, este bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, facere de bine, credință, blândețe, înfrânare, curăție, împotriva unora ca aceștia nu este nicio lege. Iată, iubiți credincioși, două tablouri diferite în care ne putem regăsi, fie în cel din tâi, fie în cel de-al doilea. Și nu este indiferent în care din ele ne regăsim fiecare din noi viața. Și apoi același apostol Pavel, în epistola către Efeseni, prezintă parcă mai clar și mai bine de înțeles ce înseamnă pocăința. Să vă dezbrăcați față de viețuirea voastră de mai înainte, de omul cel vechi care este stricat de poftele înșelăciunii, omul dinainte de a-L cunoaște pe Hristos. Să vă înnoiți în duhul vostru și în cugetul vostru. Îmbrăcați-vă în omul cel nou care este făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, în dreptatea și sfințenia adevărului. Pentru aceea, lepădând minciuna, auziți dumneavoastră, grăiți adevărul fiecare cu aproapele, că unul altuia vă sunteți mădulare. Mâniați-vă și nu greșiți, și niciodată soarele să nu apună peste mânia voastră. Ce frumos ar fi, iubiți credincioși, să avem această tărie, chiar dacă ne supărăm dimineața, să ne ajungă până seara. Este o vorbă care am auzit-o încă de tânăr. Vai de perinile pe care dorm oamenii supărați. Așa este, iubiți credincioși, și să ne ferim de aceasta. Nu dați în viața voastră loc diavolului. Cine a furat să nu mai fure, ci să se ostenească cu mâinile sale lucrând cinstit, ci să dea și la cine n-are. Din gura voastră să nu iasă niciun cuvânt rău, ci numai care este spre zidire, după trebuință și care să dea har celor ce ascultă. Nu întristați Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, întru care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice supărare și izbucnire, orice defăimare să piară de la voi. Iubiți credincioși, dacă am respectat acest pasaj din Sfânta Evanghelie, numai ăsta, ar mai trebui Constituție? Ar mai trebui justiție? Ar mai trebui poliție? Ar mai trebui o încărcătură sufocantă de oameni care să facă ordine? Eu cred că nu. Păcat că le ascultăm, dar ce facem? Nu prea le împlinim. Nu vă supărați pe mine. De multe ori vorbim frumos și trăim urât. Doamne, de câte ori vorbim bine, dar trăim rău. Nu-i normal, nu-i firesc. Faptele contează. Pomul se cunoaște după ce? După fructe, după pome, după roade. Pomul bun face roade bune, iar pomul rău face ce? Face roade rele, bune de aruncat. Iubiți credincioși, Ioan Botezătorul vine și ne previne. Toți prorocii au făcut lucrul acesta. Vreau să ne ferească de cel mai mare pericol în care noi putem intra. Să pierdem viața veșnică și fericirea din împărăția lui Dumnezeu. Pentru ce? Pentru tentații, pentru lucruri de nimica, pentru tot felul de apucături pe care ați văzut că s-au întâmplat în ospățul de astăzi, la ziua de naștere a lui Irod. Avertizarea se face și în Noul Testament. Apostolii nu fac altceva decât, într-un alt mod și mai sigur, mai clar, ceea ce au făcut prorocii în Vechiul Testament. Avertizare, avertizare, avertizare. Lumea aude, unii înțeleg, iar alții merg înainte. Foarte mult nu ascultă. Ați auzit de vasul acela englezesc, care atunci a fost o mare fală, Titanicul. Foarte mult s-au îmbarcat pe el să facă o primă deplasare pe ocean. Au fost foarte siguri că nu li se poate întâmpla nimic. Era cea mai mare realizare tehnică în domeniu. S-au îmbarcat pe el 1500 de oameni și nu oricare, pentru că biletul, sper, cred, era inaccesibil pentru oamenii de rând. Se spune că înaintând spre țelul care îl urmăreau, le-au venit 5 mesaje de avertizare. Să aibă grijă că niște ghețari enormi și-au schimbat direcția și s-au deplasat și s-ar putea să fie în pericol. Ei au băut, au mâncat, urmăreau, spune istoria, un concurs de vase cu pânză care era foarte la mare trecere și mesajele nu le-au băgat nici într-o seamă. S-au vizuit pe ei și pe vasul lor. Încheierea a fost dramatică. Nesăbuința a fost plătită scump. Au murit 1500 de oameni și s-a distrus vasul acela atât de lăudat și de sigur în mintea lor. Dragii mei, suntem pe vas, călătorim pe marea vieții. Avertizările sunt continue. Privegheați și vă rugați să nu intrați în ispită. Sfârșitul să nu vă prindă nepregătiți și împărăția lui Dumnezeu să nu o pierdeți. Să nu ne lăsăm înșelați de lumea asta, iubiți credincioși. Să nu uităm, nu vreau să vă întristez. Aici nu suntem niciun o casă. Aici suntem în trecere într-o lume care nu ne aparține. Și dintr-o greșeală pe care am plătit-o cu toții, prin ea trebuie să ne îndreptăm, să ne întoarcem acasă. Unde? În împărăția lui Dumnezeu. Acolo e casa noastră, acolo e locul nostru, acolo e veșnicia, acolo e Tatăl care ne așteaptă. Închei, iubiții mei, și nu mă voi referi în mod special la drama de astăzi. N-am fost pregătit să o spun cum trebuie, pentru că despre ceea ce s-a întâmplat astăzi și Evanghelia ne prezintă, trebuie ținută o predică așa cum a ținut Ioan Botezătorul. Să audă fiecare și să se ferească de asemenea păcate. Un singur lucru vreau să amintesc. Toată pânza asta otrăvită, întâmplată astăzi și pusă pe ochii lui Irod, a fost sesută de cine? De Irodiada. De femeia lui nelegiuită. Ea le-a plănuit pe toate. A fost un regizor perfect și a urmărit scopul până în momentul în care Ioan Botezătorul a fost decapitat. V-aș pune o întrebare fără să vreau să vă obosesc. Cine l-a omorât pe Ioan? Irod sau Irodiada? Răspundeți fiecare în felul care vreți. Feriți-vă de a participa la păcatele altora și de a fi sminteală pentru oameni și de a îndemna oamenii spre rău și mai ales pe proprii voștri copii. Facă bunul Dumnezeu ca Ioan Botezătorul, înainte mergătorul, să fie lumină și pentru noi, să ne-l arate pe Hristos Mântuitorul, să ne învețe despre cum trebuie să-L ascultăm și în El să ne mântuim. Amin.